Dawson.
Dawson. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Časova i 7 minuta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama danas u prepodnevnom magazinu sve do 12 časova. Ostanite ustala sa Radio Beograda 1.
All the time we had it, all the memories.
10 časova 11 minuta, talas i radio Beograda 1. Sada ću vas upoznati i sa temama kojima ćemo se baviti u narednih skoro 2 sata. Prvi deo prepodnevnog magazina do 11 časova posvećujemo prazniku Danu primirja u Prvom svetskom ratu, koji se u Srbiji obeležava uz nošenje bedža koji predstavlja kombinaciju legendarnog ordena albanske spomenice i cveta Nataline Ramonde. O ovom, ali i o drugim cvetovima koji su simboli stradanja kroz istoriju, za našu emisiju govori istoričar Čedomir Antić i to je naša prva tema. Zatim ćemo najaviti jednu izložbu u Istorijskom muzeju Srbije. Otvara se svečano danas jedna reprezentativna izložba koja se zove Kraj velikog rata 1917-1918, a posetioci će ovu izložbu moći da pogledaju od sutra, dakle od 13. novembra. Govorit ćemo o ovoj izložbi i onome što ona prikazuje, a to su događaje iz poslednjih ratnih godina, kada je srpska vojska nakon velikih stradanja i oporavka u savezničkim zemljama započela operacije za konačnu pobedu i povratak u otadžbinu. Naš gost biće jedan od koautora izložbe, istoričar Nebojša Damjanović iz Istorijskog muzeja Srbije. U našem drugom satu, dakle posle vesti u 11 časova, govorit ćemo o nekoliko tema. Novinari Radio Beograda nedavno su boravili na Kosovu i Metohiji i tom prilikom zabeležili i nekoliko priča o životu Srba južno od Ibra. U ovoj emisiji čućete kako izgleda svakodnevica jedne od malobrojnih stanovnica srpske nacionalnosti u Prištini, a sa njom je razgovarala naša Aleksandra Mladenović. U današnjoj emisiji govorimo o još dve teme, o programu L sistema, to je inovativna metoda u muzičkom obrazovanju u kojoj su inače uključena deca iz socijalno marginalizovanih grupa, ali i o novoj terapiji lečenja obolelih od melanoma. O svemu ovome opširnije u narednih 2 sata, naravno i mnogo muzike za vas.
Vanity is basketball.
Slušate prepodnevni magazin Talasi Radio Beograda 1 i pošto ćemo govoriti u nastavku emisije o cvetu kao istorijskom simbolu i to u Prvom svetskom ratu, da čujemo na početku i malu priču o Natali Ramondi, cvetu koji je simbol stradanja srpske vojske u Velikom ratu. O tome za naš program govori Dragana Matekalo, ona je naučni saradnik na Odeljenju za fiziologiju Biljaka Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Kakav je to simbol Natalina Ramonda?
Natalina Ramonda je vrsta koja raste samo na području centralnog Balkana, u Srbiji, Makedoniji i Severnoj Grčkoj. Ona je veoma retka, pa i ugrožena vrsta. Međutim, ono što je posebno zanimljivo jeste i njena fantastična sposobnost da vaskrsne nakon potpunog sušenja. Naime, kada nastupe nepovoljni sušni uslovi, dolazi do usporavanja fiziološke aktivnosti i sušenja listova, tako da biljka izgleda kao mrtva. Nakon što se povoljni vlažni uslovi ponovo uspostave, biljka se postepeno oporavlja, uspostavlja normalnu fiziološku aktivnost i ozelenjava. Ovakve biljke nazivamo biljke koje vaskrsavaju. Ova vrsta je pronađena i opisana od strane doktora Save Petrovića i Josifa Pančića 1882. godine, a latinski naziv Ramonda Natalije su joj dali u čast kraljice Natalije Obrenović.
U današnjem prepodnevnom magazinu, obzirom na datum, poštovani slušalci, govorimo o simbolici, i to o simbolici cveta kroz istoriju. Natalija Ramonda jeste cvet o kome ste već čuli, zbog čega može da predstavlja simbol velikog stradanja srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Podsjetit ćemo vas i na dan primirja 11. novembra, sve u razgovoru sa Čedomirom Antićem, istoričarem. Dobar dan, gospodine Antiću.
Dobar dan, pozdravljam vas.
Inače, ovaj praznik koji je obeležen je zapravo i posvećen tome da se setimo tih velikih žrtava naše vojske i upravo zbog toga pominjemo Nataliju Ramondu. Čuli smo kakve su odlike ovoga cveta i znamo da je Republika Srbija izabrala da se uoči nedelje kojom se obeležava Dan primirja nosi na reveru i to jeste amblem koji simboliše stradanje. To stradanje je zaista veoma veliko. Prema podacima konferencije mira u Parizu 1919. Srbija u Velikom ratu izgubila 28% ukupnog broja stanovnika koje je imala po popisu iz 1914. a to je više od 1.250.000 ljudi.
Srbija svakako spada u zemlje koje su dale najveći doprinos tokom trajanja Prvosvetskog rata. Kako god računali njene žrtve, pošto historiografija je kasnije osporavala brojke koje su približno predstavljene posle završetka Prvosvetskog rata, reč je o državi koja je u odnosu na ukupan broj stanovnika podnela najteže žrtve. Dakle, da li je reč o 26% ukupnog stanovništva ili o 20%, ona daleko nadmašuje sve ostale zemlje koje su učestvovale u ratu. Pritom, bili su to veliki gubici u odnosu na ukupno stanovništvo, dakle ne samo na vojnike kao u većini država koje su ratovale tako što nisu bile, bar ne većim delom, okupirane. Mi govorimo o dakle 50% muškog stanovništva i negde 90% stanovništva koje je u životnoj radnoj, muškog stanovništva koje je u radnoj životnoj dobi. Dakle, Srbija je vraćena, neki procenjuju, 190 industrijskih godina u prošlost. Ona je država koja je skoro polovinu nacionalnog bogatstva, ali znate, nacionalno bogatstvo se vrlo često odnosi i na nešto što je u utrobi zemlje i što je nemoguće uništiti, je uništeno i propalo u tom ratu. I stradali su naravno i Srbi koji su bili izvan srpske države, Srbi u Crnoj Gori, dakle ogromne žrtve podnela i Crna Gora, Srbi koji su bili u sastavu Strugarske, koji su stradali u ratu i od progona. I uopšte pomalo je tužna činjenica da je Srbija jako teško počela da obeležava taj datum. U doba Jugoslavije postojali su unutrašnji sukobi, unutrašnji problemi koji su onemogućavali zajedničko državno slavljenje. U doba socijalizma verovalo se da je taj rat bio imperialistički. i on je bio sistematski potcenjivan, mada ne u potpunosti. I kada je 2001. godine donošen zakon o praznicima, stav komisije bio da ne treba slaviti datume koji su vezani za velika stradanja, tako da je čitav 20. vek na neki način bio prenebregnut u jednom konsenzusu koji je komisija imala i kasnije Skupština skoro konsenzualno to podržala, da bi oko 2010. 11. godine ipak bio izabran 11. novembar, mada taj datum je važan za ukupan rat i odnosi se pre svega na sukob Nemačke sa silama Antante, ali je važan zato što globalno svetski je obeležen dan završetka rata i upravo u to vreme je donesena odluka da taj cvet Feniks, koji prema verovanju može da oživi čak i kad uvene u određenim uslovima, da on simbolizuje stradanje Srbije, dok eto u Britaniji postoje taj crveni i beli mak koji jeli, simbolizuje taj crveni pre svega provenu krv u ratovima za Britaniju i za odbranu njene države i njenih interesa.
Inače, pominjemo i cvet maka. Poslednjih dana su oba ova cveta, naravno, reč je i o vremenu u godini u kom se nalazimo, pa to je logično, bili malo u žiži pažnje zbog velikih sportskih susreta. Svi su zaista visoko ocenili potez članova Liverpoola, jel tako, fudbalera i njihovog menadžera koji su nosili na utakmici u Beogradu na jakni Natalinu Ramondu. A isto tako cvet maka koji su nosili u ekipi Manchestera prilikom nedavne utakmice po Premier ligi protiv Bormuta, dakle cijela ekipa Manchestera nosila cvet maka, koji je odbio naš fudbaler koji igra u ovoj klubu, reprezentativac Nemanja Matić, a zapravo spekuliše se da je to zato što je Velika Britanija učestvovala u bombardovanju Srbije. Dakle, tu se sad neke stvari mešaju, jer se ovaj praznik koji simboliše dan sećanja na stradanje britanskih vojnika u Prvom svetskom ratu i čiji je simbol cvet maka, proširio i na sva stradanja vojnika Velike Britanije, zar ne, to je prošireno prosto.
A dobro, Srbija je bila britanski saveznik u tom ratu i Britanija pomogla Srbiju značajno, više od polovine humanitarne pomoći, više od polovine onih koji su došli da se bore za slobodu Srbije iz inostranstva i da pomognu našim ranjenicima i bolesnicima su bili iz Velike Britanije. Tako da, to je politizacija i naravno pravo je svakog građanina da iznese svoj politički stav. U Britaniji jednom trenutku bilo sporno to pitanje crvenog maka, pa onda uveden i beli cvet, koji je prosto za one ljude koji su pacifisti, koji se protive ratu, da i oni na neki način pomognu humanitarno. Inače, u Britaniji je mak vezan za humanitarnu pomoć. Dakle, to je jedan običaj u kome ljudi kupujući te značke pomažu neki cilj. Kod nas, nažalost, nije tako i to nije na taj način organizovano. Inače, ideja Natalina Ramonde je možda najbolji marketinški potez koji kod nas izvedemo u protekli 50 godina uz onu čuvenu metu za vreme bombardovanja i mislim da je odlično izveden, ali prosto tu je zakazala država kao i obično, dakle da na pravi način izvrši distribuciju tog cveta, da omogući njegovu prodaju u humanitarne svrhe, dakle što je jako važno. To se nije dogodilo, ali dobro, da možemo očekivati da sve bude savršeno.
I kada sam već rekla u najavi, gospodine Antiću, da bih voljela da malo govorimo o cvetu kao simbolu kroz istoriju, i kosovski božuri se pominju često kao veliki simbol kada se govori o Kosovu, kosovskoj bici. Pretpostavljam da je ta priča vezana za ono čega se i ja sećam, dakle da su tu, da je to njima bilo stanište i da je to postao simbol i zbog svoje boje takođe. To je sve na sličan način ili tako primenjeno u te prosto svrhe sećanja.
Vi znate da cvet ima simboliku još od mnogobožačkih religija i on simbolizuje mnogo toga. Ja bih rekao da prosto to što pominjete je naravno naknadno da. Verovanje i naknadni običaj, ali ovo sa Ramondom je napravljeno da ne bi mi nosili crveni mak kao Britanci, da prosto imamo nešto svoje.
Da.
I to je bila ideja i to je uspešno promovisana kao ideja. Rusi, znate, imaju onu traku vojničku, onu žuto-crnu, i oni to danas nose. Dugo godina to je bilo zabranjeno, to mi smo imali sudbinu možda ne sličnu kao Rusija, pošto je posle Prvog rata nastala jedna država koja je produžila tradicije srpske monarhije, prvo kao Kraljevina Srbohrata i Slovenaca, potom kao Kraljevina Jugoslavije. Rekao bih da uprkos tome, zbog tog velikog hijatusa od skoro pola veka posle, i mi smo na neki način bežali od tih naših tradicija. E sad da se njima vraćamo i stvaramo neke od njih po prvi put, zato što nisu ranije postojali.
I to je dobro, najljepše vam hvala. Čedomir Antić, istoričar, bio naš sagovornik, sve najbolje također. I evo ja ću samo da vas podsjetim kako izgleda amblem Natalije Ramonda koji se nosi tokom ovih dana kada se obeležava dan primirja u Prvom svjetskom ratu, dve zelene trake koje asociraju na lentu slavne albanske spomenice i jedan ljubičasti cvet sa pet latica, a veza sa odličjem iz Prvog svjetskog rata je jasna imajući u vidu koliko je taj rat nemerljivo bio nacionalno stradanje tokom povlačenja kroz Albaniju i brojne vojne pobjede koje su obeležile domaću istoriju. Slušali ste istorijsku priču posvećenu i današnjem danu.
Tabajagun segun tan kilo kusi wa lowo ko gbodo kusi wa lowo ohun ti ya fo mi jera I love ya lere onisu I love ya lere onisu I love ya lere onisu I love ya lere onisu. Some may get lost en route to the greater good. Some others are found where hidden agendas once stood. So many of you fell. So we can stand on something new. Now some they build and others tear apart. Yet the memory of all is equal in every heart. Who will explore this time we're in, where grass can grow when we get old? Glimpses of peace are enough to cure sickness and disease. We must hold on to what we know. To our surprise, we can be boldly peaceful, knowing this is how we'll win every fight. But who will explore this time we're in? We grasp and grow when we get old. Glimpses of peace are enough to cure. I'm not afraid to die.
Spektakl u Stark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom. Sa druge strane ja stukam.
Karte na svim prodajnim mestima Event Teama.
U salilu.
Bajage i instruktori 1. decembra u Stark Areni.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi, a sudba ne da. Saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Kako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja iskače iz bunja. Više se sa Korgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvar kuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Baba duba, baba duba, baba baba baba.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Cik zore, još se peva u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti. Irina Jordakescu, sopran. Ivana Srbljan, mezzo sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i upravo danas 12. novembra u Istorijskom muzeju Srbije biće svečano otvorena jedna reprezentativna izložba posvećena prazniku koju obeležavamo. Izložba se i zove onako kako će predstaviti ono što je tema, to je kraj Velikog rata 1917-1918. Reč je dakle o poslednjoj godini Prvog svetskog rata, a posetioci će ovu izložbu moći da pogledaju od 13. novembra, dakle od sutra. Sa nama je jedan od koautora izložbe, inače savjetnik i kustos u Istorijskom muzeju Srbije, istoričar Nebojša Damjanović. Gospodine Damjanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kraj Velikog rata je velika tema.
O da, svakako.
Istorijski muzej se na svoj način odužuje ovom obeležavanju godišnjice i to ovako okrugle.
Pa znate šta, za ove generacije to često ovako ističem, podsjećam prosto, to je najveća nekakva proslava, najveća godišnjica, ja mislim, koja se može zamisliti i ove generacije neće imati priliku nešto veće da obeleže. Naš muzej nije jedini, ali naravno kao nacionalni istorijski muzej prirodno je da je morao da obrati pažnju na tako nešto, na tu veliku sekularnu svečanost. Vidite, prelom je svakako to trenutak u našoj istoriji. Srbija je završila jedan veliki ciklus ratovanja tada, pre 100 godina, koji je započeo 1912. još sa prvim Balkanskim ratom i trajao, znači, punih 6 godina, sve do jeseni 1918. godine, tako da su te generacije, mislim, bile počašćene, da tako kažem, onom izuzetnošću koja podrazumeva ogromne napore, neviđene žrtve. Da, mnogi od njih su to smatrali izuzetnom čašću, znate, bar oni najsvesniji, jer se stremilo tom velikom cilju potpunog oslobođenja srpskog naroda, privodio se kraj u onaj proces koji je započeo 1804. godine, znači u tim danima gledano nekih stotina godina pre, i što nije moglo u 19. veku da bude privedeno srećnom kraju. Setimo se samo uz veliko sažimanje koliko je trebalo decenija da se stigne do Niša. Znate, najveći deo 19. veka Niš je van Srbije, a na početku 20. veka taj cilj je bio sve srpske oblasti i zemlje i najveći deo južnoslovenskih zemalja, naravno, sve do 1915. umesno je podsjetiti, podrazumevala se i Bugarska. Znate, reč Jugoslavija, koja je tada široko bila u opticaju, ne toliko kod naroda. Ljudi iz naroda, obični naši moravski, šumadijski i ostali seljaci, nisu o tome mislili i reč Jugoslavije im je bila tuđa. Međutim, inteligencija i vođstva svih političkih stranaka su stremile Jugoslaviji.
Ono o čemu sada govorimo, gospodine Damjanoviću, a to je kraj Velikog rata i poslednja godina tog do tada najvećeg sukoba među narodima, jeste i period naše najtragičnije istorije, kada je stradalo polovina radno sposobnih muškaraca kao vojnici, a i dobar deo civilno stanovništvo. Mi kao država, slažu se istoričari, smo jedna od zemalja koja je podnela možda i najveće žrtve.
Pa sigurno smo u vrhu srazmerno veličini, ajde i to da podsjetimo dužnosti istoričara. Srbija je ušla u veliki rat 1914. sa stanovništvom od nešto preko 4 do 4,5 miliona, ne više, ukupno stanovnika. Znate. I teritorijalno to je bilo manje od 90.000 kvadratnih kilometara, to je prostor od Beograda do Ohrida, to je ono što je priznato Bukureški mirovni sporazum u 1913. Inače, sve do 1912. naravno, Srbija je bila samo tako do Vranja, kao, pominjemo Vranje kao najveći okružni centar na jugu, uvećana 1912. međutim, sa nesavladanim prostorom stare Srbije i severne Makedonije, koja nam je pripala, mi često kažemo olako, i onda je Makedonija ušla u sastav Srbije, samo ta severna, severozapadna, najveći, najbolji deo Makedonije, da kažemo, tamo je bilo, dakle, dosta i nesrpskog stanovništva, trebalo je mnogo rada da se to i ne samo nesrpskog, nije reč samo o etničkoj kvalifikaciji, već to su bili prostori dugo pod osmanskom vlašću i Srbija je, rast Srbije pretrgnut, presečen velikim ratom i kako ste i vi naveli, naravno, pošlo se putem stradanja, nije moglo biti drugčije.
I sada malo pre ste naveli koliko je stanovnika u to vreme bilo i kada bismo sada rekli konačnu cifru kojom brojimo žrtve u Velikom ratu, došli bismo do jednog velikog procenta celokupnog stanovništva, ali tako? 1.247.000.
To figurira, znate, to je prijavljeno međunarodnoj konferenciji, ljudi se prosto boje da to dovode u pitanje. Ogromna je brojka, nije sigurno ta, znate. Uh-huh. To je brojka koja je rečena tada mirovnu konferenciju, tamam posla da su oni uspjeli bili da izbroje, nisu ni do danas izbrojali, ni približno posle 100 godina, ali je brojka ogromna. Brojka je ogromna, ona je objektivno nešto manja, na svu sreću. Međutim, kada se govori o tim potpuno devastiranim, ako je reč i o materijalnom blagu, a ako je reč o ljudima, ako je reč o strašnom pogubljenju generacije, to se odnosi pre svega na Podrinje i na veliki deo južne Srbije, posebno Toplički kraj. Znači, u Toplici i u Mačvi i Podrinju je upravo ona slika koju većina naših gledalaca slušalaca, izvinjavam se, u ovom trenutku ima. Srećom nisu ostali krajevi baš u onoj meri stradali kako se to obično misli, ali jesu puno i brojke su velike.
I sada da se vratimo na izložbu i najavimo šta će posetioci i na koji način zapravo biti u prilici da vide kada je reč o poslednjoj godini Velikog rata.
Pa upravo, znate, mi ćemo opet to povezati u ovoj reči, što je normalno, jer govoriti o izložbi to znači istovremeno govoriti i o predmetu izložbe, a to su poslednje godine Velikog rata 1917. 1918. Da, podsjetimo, naš muzej je krenuo sa obeležavanjem i balkanskih ratova, a naročito Velikog rata, pa smo imali, služe se reći, zapažene izložbe ovdje na Pašićevom trgu u našem prostoru, posvećene 1914. koja je na celina za sebe, Cerko, Lubara, Drina i tako, pa onda ono tragično odstupanje preko Crne Gore i Albanije do Krfa 1915. 16. To je prosto uvod u ovu našu temu i zgodno je da i to kažemo, pa smo imali i ovdje izložbu, kako je već rečeno, a i stalnu izložbu, imao sam sreću da budem jedan od autora, na samom Krfu, u gradu Krfu, na ostrvu Krfu, na mestu velikog stradanja, ali i oporavka srpske vojske. I prva godina ratovanja na Solunskom frontu je tada, da kažem, data historiografski i pre svega muzeografski, dakle, boj na Kajmakčalanu, i s tim smo završili. To nam je sada uvod u ovo što je predmet ovog obraćanja. Dakle, tamo smo završili taj ciklus sa pobedom srpskom na Kajmakčalanu, to je znači jesen, kraj leta, jesen 1916. godine, i oslobođenje Bitolja, mnogo važnog. I sada na ovoj izložbi mi znači govorimo o Solunskom frontu, to je važna deonica ove izložbe, 1917. 18. to je period Rovovskog rata, i imat ćemo, recimo, eto, oni koji nas obraduju i dođu na našu izložbu, vidjet će, recimo, ja mislim, retko viđen izbor fotografija sa Solunskog fronta, gdje se vidi svakodnevnica srpskih naših ratnika, kojih je bilo koliko, 100-150 hiljada, recimo, pa maksimalno do 150 hiljada, mada u jednom trenutku ne treba zamisliti da 150 hiljada leži u rovovima. Taman posla, jedan veliki deo je bolestan, jedan veliki deo se leči u Severnoj Africi, i govoreći o procesu, istovremeno govorim i o izložbi. Vidjet ćemo mi i tu Severnu Afriku, Francusku Severnu Afriku, otkuda inače naši vojnici tamo, koji se leče u Bizerti, u Severnom Tunisu, u Alžiru, Maroku, na Korzici. Znači, ne samo Solunski front, imaće jedna deonica naše izložbe govori o našima u rasejanju, o vojnicima, o civilima brojnim, o đacima našim, samo u Francuskoj 3-4 hiljade đaka i studenata, među njima ne mali broj devojaka, znate, što je bilo nešto novo, obrazovanje devojaka, u Engleskoj, gdje je bilo znatno manje, ali su bili na Cambridgeu, Oxfordu, gdje o njima brinu Nikolaj Velimirović, gdje je prisutan već i mladi Justin Popović, kasniji Sveti Ava Justin.
I svakako velika priča. Evo, čujemo da ćete pokušati da zabeležite sve ove razuđene post, zapravo po različitim zemljama, sadržaje koji govore o posljednjoj godini Velikog rata, ali ono što je zanimljivo, a treba reći u ovoj najavi izložbe, je da ste pristup delimično u ovoj izložbi uzeli jedan vrlo savremeni, i savremene tehnologije će posjetiocima omogućiti da interaktivno razgledaju tu izložbu. Kažu da će moći da vide segmente rekonstruisanog rova, da će se lično pojaviti Rudolf Archibald Rice oživljen modernim tehnologijama. To će zaista biti spektakularno.
Sve kako ste rekli, a verujte, u ovoj prilici Nebojša Damjanović kao istoričar stare škole, ja bih otprilike mogao da ponovim to što ste vi rekli i samo da još pojačam, da pošto sam naravno do jedne mere ipak kao autor, jedan od autora upućeniji, da će to biti, recimo, kada gledate na kartu Evrope, pa da uzmete posebne naočare, jel da, pa onda vidite ono što se golim okom ne bi moglo vidjeti. Inače, lično nisam najsrećnija lično za neko tumačenje, kako bih rekao, čuda tehnologije, i sam sam bio zapanjen, znate.
Tako će biti i posjetioci, nadamo se. Upravo. Još vredi spomenuti u ovom razgovoru o izložbi Kraj Velikog rata i dva posebne postavke, vi ih nazivate dve tematske ekstenzije izložbe u vašoj posebnoj galeriji, koje su također deo ove velike priče.
apsolutno, samo pre nego što očigledno privodimo ovo kraju, jel da, pa je onda i to nužno reći, da kažem da će biti naravno i deo koji govori o evropskom kontekstu rata, o toj godini i ruske revolucije i građanskog rata u Rusiji, dobrovoljci, znači mnoge su postavljene, samo pomenuti segmente pa ode nam vreme, ali naravno i ova dva proširenja, ekstenzije i već kako ćemo to reći, dodati male komplementarne izložbe koje će reći nešto o toj zanimljivoj ličnosti kakav je bio Đorđe Čarapić Fusek, znate, u stvari jedan posrbljeni Čeh Fusek koji je uzeo to istorijsko prezime Čarapić, jel, čuveni Čarapići iz Belog potoka, odvojio od Devase, pa i drugih Čarapića.
On je bio sekretar kancelarije kraljevskih ordena.
On je jedna ličnost mnogostrukih znanja i kako jesu često bili tada ti ljudi iz Srednje Evrope, pa naročito često Česi, znate. Mi smo imali izložbe na slične teme. Uglavnom su oni ovdje bili, eto, ljudi, fotografi, apotekari, ili u slučaju Đorđa, zar ne, Fuseka, on je bio čovjek koji je imao taj izraziti i slikarski i crtački i vladao je tim primijenjenim znanjima, veštinama, pa je bio neslučajno u kancelariji ordena, recimo vidjet ćemo tu mi dragoceni primjerak venčanice kralja Aleksandra i kraljice Marije iz 1920.
Da, ali ovdje treba pomenuti da kada se govori o ordenu, ova kancelarija je formirana 1917. na Krfu za potrebe nagrađivanja zaslužnih učesnika rata, pa je samim tim i ova priča sasvim povezana, koji su dali naravno živote za oslobođenje otadžbine. Dakle, slušaoci naši koji odu na ovu izložbu biće u prilici da se upoznaju sa životom i delom i ovog zanimljivog istorijske zanimljive istorijske ličnosti. I da spomenemo još, imamo taman toliko vremena, znamenja prvog rata iz zbirke Istorijskog muzeja, koje će biti u prilici da
vidimo.
Kako
da ne, tu su recimo znači ordenja i znamenja i dakle veliki izbor ordenja mi smo dobili za ovu priliku i to su recimo ordeni, da kažemo, hajde, Dušana Simovića, tako ugledne ličnosti naše istorije, koji inače 1918. u jesen se pojavio u Zagrebu kao delegat vrhovne komande. Dakle, njemu podobnih učesnika, kasnijih generala, znate, imat ćemo mi i pletenicu vojvodsku, vojvode Živojina Mišića.
Mnogo je detalja o kojima ne možemo naravno stići da sve kažemo, ali evo da najavimo, dakle, reč je o 12. novembru, kada će izložba biti otvorena zapravo za posetioce od 13.
Od 13.
Od koliko
pa
časova?
Od 13. pa date, naš muzej radi od podneva do pola 8, to je vreme poseta.
I tada može
i da se
dođe.
Neće biti menjano. I onda će, stalna vođenja će biti od polovine decembra. I evo, mislim, ovaj koji govori
će voditi autora, i publiku.
Jeste, biću.
A ima vremena, gospodin Damjanović, sve do 13. novembra iduće godine. Dakle, bit će prilike da svi koji su zainteresovani pogledaju ovu izložbu o kojoj smo evo govorili na današnji dan, danas se i otvara, a i prilika je, jer je reč o kraju Velikog rata, tako se izlove izložba koja se otvara u Istorijskom muzeju Srbije. Sa nama je bio istoričar Nebojša Damjanović, on je jedan od koautora izložbe, inače iz Istorijskog muzeja Srbije nam dolazi i tamo je kustos muzejski savjetnik. Dobro sam rekla.
Kako da ne, naravno.
Želimo vam srećan početak izložbe.
Blagodarim,
sve najbolje, hvala.
Takođe.
kada se vrati blago meni, da me oženi.
Ovde završavamo i prvi sat prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Najavljujemo Srpski na srpskom tačno u 10.55. Vesti su u 11 na našem programu, a odmah zatim ponovo smo mi sa vama. Ostanite uz naše talase. 11 časova i 10 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1 i evo nas u drugom satu našeg prepodnevnog magazina. Najavljam sada i našu prvu temu u ovom satu. Novinari Radio Beograda nedavno su boravili na Kosovu i Metohiji i tom prilikom zabeležili nekoliko priča o životu Srba južno od Ibra. Čućete ovom prilikom kako izgleda svakodnevica jedna od malobrojnih stanovnica srpske nacionalnosti u Prištini, sa kojom je nedavno, kako rekoh, razgovarala naša Aleksandra Mladenović.
Kada smo došli u Prištinu i krenuli da tražimo nekoga od preostalih 60-ak Srba ko bi hteo da govori u mikrofon, ispostavilo se da to nije bio nimalo lak zadatak. Neki prosto neće da govore, a poruka jedne Srpkinje sa kojom smo razgovarali bila je da je bolje da ljudi ovde dođu i da vide kako je, kaže, efektnije nego da ona na radiju objašnjava. Ipak, kada smo konačno saznali da jedna gospođa hoće da nam da intervju, sledeći nimalo lak zadatak je bio kako je pronaći. Adresu smo našli, ali kada smo komšije Albance pitali za nju, mnogo smo morali da objašnjavamo ko smo i šta smo, da bismo zadobili njihovo poverenje i da bi nam rekli kuda da idemo. Na kraju smo kroz polurazrušenu, zapuštenu baraku, za koju spolja nikada ne biste rekli da u njoj neko živi, uspeli da pronađemo vrata i pokucamo. Otvorila nam je sitna, seda, lepa, 85-godišnja starica. Unutrašnja stana, uredna, čista, ni nalik onome što se spolja vidi. Tu, kaže, živi potpuno sama.
Sama sam ja tu posle rata odmah. Oni su bili svi ovde. Svi su mi bili ovde. A Simi je bio dobio stan ovde preko puta Trosovnije. Ovde u ove zgrade, odmah preko puta tu. I zaratilo se i nemaš, kaže, pravo ništa. Oni se nisu bili ni uselili u taj stan, samo je bio dobio rešenje, dobio sve. Kaže, vaše vreme, vaše je bilo, vaša država bila, vaši stanovi bili sad, naša država, naši stanovi.
I ništa on s tim stanom posle nije.
Bože, ne daj, ništa, nikad.
Ali vi ste ostali.
Ja sam ostala, meni je bilo žao, ja sam dobila ovaj stan. Oni su nama rekli za 2-3 godine da će da se ruši ovo. Evo ti od 73. Ali propala zgrada, curi na sve strane. Tu nam je najveći problem. Najveći problem. Baš mi je rekla ova Turkinja, kad je sad bila u opštini, oni su rekli, jednom što stopirale, trebali su ovi mesec da nas isele. A gde, ne znam. Ja bi mogla da prodam, nego mene sve vara, rekao, rušit će se, pa ću dobiti malo bolju zgradu, da malo bolje izvučem, malo više para, jer oni računaju za jeftine pare da dam. Straj ih svije još, znaš kako ti je, oni svi imaju strah koji su otišli. Ali nema potrebe da imaju strast. Stvarno, niko živi, ni na ulici, ni u prodavnici, niko živi, nema da ti postavi pitanje, ja sve na srpski tražim, kupim. Niko živi u autobusu, ma niko, nikad. Ja kad odem u prodavnicu, oni tako me fino usluže, sve na srpski. Ko zna da kaže mi na srpski, on na, ako slučajno ne zna, on mi kaže na albanski, ja razumem, ja na srpski mu kažem. On možda srpski razume, ali ne zna da odgovori. Ovi mlađi, a ovi stariji svi znaju. Ja razumem albanski, ali ne znam da govorim tačno, pa me strada ne grešim. Ali i oni znaju srpski. I ova ovde komšika zna srpski. Lepo pričamo, lepo razgovaramo. Njihova deca su dobra prema meni, tako, i kad im kažem kupite mi deco ovo, kupite mi mleko, leba, svi hoće, svi bogami, ali su mi dobri. Grota je greši dušu, imam ovde preko puta, i da mi kupe, i da mi donesu, i da me obiđu, i da me pitaju, to ili deca. Deca su strašno dobra prema meni, to sramota da kažem nešto. I ova ženica, ona radi negde, ali ona stalno me obiđe, dođe, popijemo kafu zajedno. I svi, uopšte svi, još stari radnici dok su bili, pa to je bila sloga, to ja vama ne mogu ispričati. Roditelji ostali svakda čuva svoje stanove. Jer vidi, ako odeš dva dana, a ne znaju tačno gde si otišla, odmah ti razbijaju stan i ulaze. I onda ne možeš ništa. Ima jedna porodica iz Prištine, on radi kao profesor, predaje fizičko, ne znam, Boga mi u Gračanicu, u Laplje selo, deli predaje, ne znam. I baš sam razgovarala sa njime pre 2-3 godine. Kuću svoju ima, kuću. I on kaže meni, imam muku, kaže u Kraljevu, privatno stanujemo, kuću ima, useli se, živi, neće da izađu. Živi u kući, kuća svoja, nije stan, nego kuća. I dvorište, i kuća, dve kuće tu ima u dvorištu, on i brat, neće da izađu. Za vreme rata i posle rata i... Pa ja sam celo vreme tu bila. Vidite, nisko sam mogo je, kogod hoće da uđe i da me ubije i sve to. Niko mi nije ni na prozor kucnuo. Bilo je Srba tada, više nas. Ali kako su išla njima deca, oni su odlazili. Evo su ostavili stanove, oni su išli poneki. A ja nisam htjela da idem, niko me dirao, nije, sin me molio, ma plako je da idem, ma pusti me sine, ne dira me niko, neću da idem, ostaće mi stan, ostaće mi sve živo ovde, kako da idem, kako da ostavim, gde da idemo, gde kad nemamo ništa naše, tvoj stan, ne daju nam ni da prodamo ni ništa. Ja Idemo svaki mesec dana u Ugljare, idemo im kod doktorke, kardiologa, i dolazi hitna pomoć, uzima nas. Imamo dole CPT, ako znate. A idem svaki mesec, idemo na kontrolu kod doktorke. Ona je u Ugljare radi, dolazi 15 dana ovde, 15 dana radi, valjda, ili u Kruševcu, ili u Beograd. Ona je iz Kruševca, Dragana, mnogo fina jedna ženica. Kolima dođe, otuda nam dolaze kola iz ambulante naše, iz Ugljara. I oni dođu, pokupe nas taj dan, pregled imamo sve, svaki drugi, treći mesec, kako ko hoće i kad hoće. 6, 7, kako kad. Analize, sve krvi, sve, pregled lepo, pritisak ti izmeri, lekove ti prepiše i tako. Nego lekova nema ovde, pa se snalazimo po Srbiji, nekome damo ko ide za Srbiju i tako. Neke kupimo ovde, Boga mi, više kupujemo neki put, po 30 evra mi ode mesečno za lekove.
Kolika vam je penzija ako nije tajna?
Nije tajna, zašto? Ja sam imala oko 31.000, sad imam oko 28.000, 29.000, pa valjda sad ovo će da poravnjaju, šta ja znam. Nema veze to.
Pa šta primite u dinarima pa pretvorite u evre? Da biste
odmah
mogli kupimo da
evre, odmah kupimo u Gračanicu evre i primamo ovih 75 evra. Ovde što Kosovo prima, primamo to mesečno 23. 24. obavezno i plus tu penziju, pa nekako se prolazi.
Da, živi se nekako. I da ponovo citiram gospođu iz najave ovog priloga, jedini način da se stekne pravi utisak i jeste da se na Kosovo i Metohiju dođe. Onda svaka slika i predstava od ranije dobija svoj pravi okvir.
Bila je ovo priča Aleksandra Mladenović, zabeležena nedavno u Prištini, 11:20.
Ninguém me diz quando isto acaba.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Kako se devojački snovi ruše i guše. Kako srce žudi, a sudba ne da. Saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba, Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela: Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaju.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
PGP RTS za decu, uspavanke.
Hodio kolevku da se siti na spavu. Hodio kolevku da se siti na spavu.
Prodaj.
Eko.
And then the test it would walk up.
11:30, Radio Beograd 1, prepodnevni magazin, i na redu je jedna naša priča o muzici, je to o programu L sistema, koji u našoj zemlji postoji 5 godina, u svetu već više od 40. U ovu inovativnu metodu muzičkog obrazovanja inače su uključena deca iz socijalno marginalizovanih grupa. Kroz učenje sviranja instrumenta, solo i pevanje u horu, sklanjaju ih sa ulice i tako oni dobijaju šansu za nova znanja. Pripremila Jovana Obrenić.
Od skromnog časa sa 11 dece u jednoj garaži u Venecueli do danas, kada program L sistema školuje više od 4 miliona dece širom sveta. Po ovom inovativnom i svetski priznatom inkluzivnom programu, već nekoliko godina unazad muziku uče deca u Surdulici, Paraćinu, Bujanovcu, Ćupriji i drugim gradovima širom Srbije. U program je uključeno više od 650 mališana, korisnika centara za socijalni rad i đaka osnovnih i muzičkih škola, sa kojima radi 30 profesora, objašnjava koordinatorka Đurđa Papazoglu.
Taj hor je metafora uspešnog društvenog života, gde oni stiču principe liderstva, odgovornosti, obrazovanja, nauče da poduče druge, nauče sami kako da uče, i ono što je najbitnije, na koji način svoju ličnu neku ideju i zamisao da podrede višem cilju, cilju grupe.
Od septembra časovima muzičkog više nego ostalim raduju se učenici osnovne škole Branko Pešić u Zemunu. Specifična po tome što su njeni učenici uzrasta od 10 do 16 godina, uglavnom romske nacionalnosti, ova škola smanjila je đačke izostanke zahvaljujući muzici. Ulazimo u učionicu odakle dopire pesma.
Molimo za tihu tišinu.
Na klavijaturama male muzičare prati profesorka solfeđa u muzičkoj školi Vojislav Vučković Mirjana Nedeljković.
Časovi su opušteniji, daleko opušteniji nego u muzičkim školama. Trudim se da ispoštujem i njihove želje, šta oni hoće da sviraju, šta žele da sviraju. Tako da onako, dogovaramo se i zaista napreduju iz dana u dan sve više i više, što mene jako raduje.
Udarački instrumenti dečacima su omiljeni. Devojčice radije pevaju u horu. Jedno je zajedničko. Kad porastu, bit će muzičari.
Pevam, igram.
Pa zato što sam ih gledao kako ono sviraju i onda mi se sviđalo i onda sam ne htio. Sjediš i njemu lupaš, ti se kao tarabuda.
Ide mi dobro, super je, sviđa mi se. Dobar je taj nastavnik, dobro uči decu.
Promenom ponašanja deteta L sistema ima za cilj promenu njegove porodice. Učešće je besplatno i dostupno deci sa margina društva, bez roditeljskog staranja, sa posebnim potrebama. Pozitivan uticaj ove metode već uočava direktor zemunske škole Nenad Ćirić.
Mi, na primjer, imamo učenike koji često izostaju sa nastave zbog i uglavnom su im roditelji neobrazovani, pa je ta motivacija najveći problem, odnosno dolaženje u školu. Tako da deca koje su krenula na muziku i koje su krenula da sviraju, vrlo brzo krenula da dolaze u školu, pošto im je to bio, nije to uslov, nego to kreće u pola 12, odnosno pola 1. Ako ni u školi pre toga, ne znam kako bi se pojavio da svira.
Omiljeni predmet Bajramše, učenica 7. 2 je muzičko. Ima dve sestre i tri brata, peva u horu L sisteme. Pre nekoliko dana prvi put je na njen nastup došla čitava porodica. zadovoljno nam prepričava njihove utiske.
Baš dobro i baba i deda, svi, onako baš dobro što pevaš, što učiš.
Umetnost ume i može da poveže decu, naglašava pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković i dodaje da kroz ovaj program treba omogućiti deci da se uključe u obrazovni sistem gde će bez obzira na svoje pozicije u društvu biti u prilici da iskažu talente.
Mi smo se okupili oko L sistema jer smo prepoznali tu vrednost. Isto tako mogli smo i nadam se da hoćemo da se okupimo i u okviru likovne umetnosti i dramske umetnosti, bilo kog vida umetnosti koji će dozvoliti najosjetljivijem detetu da pred svojim nastavnikom pokaže svoje osjećanja, podeli radost i tugu.
L sistema iznedrila je brojne talentovane i ostvarene profesionalne muzičare u svetu. Među njima su dirigent Gustavo Dudamel i umetnik Deutsche Grammophona Francisco Pacho Flores. Ovim imenima u budućnosti se možda pridruži upravo neko od naših sagovornika, talentovanih muzičara škole Branko Pešić u Zemunu.
Ovo je zemlja za nas, ovo je zemlja za sve naše ljude, ovo je kuća za nas, ovo je kuća za svu našu decu.
Oh,
11:39, što će reći 21 minut do podneva. Slušajte prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i ostalo nam je vremena za još jednu temu, a tema nam je iz oblasti zdravstva. Pitanje je kako žive oboleli od melanoma. Poslednjih nekoliko godina lečenje pacijenata u Srbiji je unapređeno uvođenjem imunoterapije, a uskoro bi na listu lekova mogla da se nađe i takozvana ciljana terapija, koja inače usporava tok bolesti i poboljšava kvalitet života. Država je spremna da izdvoji novac za ove skuplje lekove, a o tome sa Savom Pilipovićem, koji je predsednik udruženja pacijenata obolelih od melanoma, razgovara naša Marina Stojadinović.
Gospodine Pilipoviću, koliko članova ima vaše udruženje i da li postoji registar obolelih od melanoma u Srbiji?
Udruženje pacijenata obolelih od melanoma ima nekoliko desetina članova širom Srbije. Imamo podružnicu u Vojvodini, pripremamo podružnice u Nišu i Čačku. Postoji registar obolelih od melanoma u Srbiji, to već nekoliko godina se radi na njemu. Nije savršen, ali je mnogo urađeno u prethodnih 5 godina i mi danas imamo prvi obris registra pacijenata koji boluju od melanoma u Srbiji, iz koga lekari dobijaju dragocene informacije. Mi imamo različite vrste članova u udruženju, dakle imamo obolele, imamo rođake obolelih, imamo one koji su izgubili nekog od melanoma.
Udruženje pacijenata obolelih od melanoma je dobar sabirni centar u kojem vi dajete mogućnost onima koji se suočavaju prvi put sa tom bolešću da dobiju dragocene informacije, onda ih usmeravate kome da se jave. Kazali ste i članovi porodice i oni koji su već detektovali bolest mogu i te kako da pomognu.
Tako je, pa jedan od osnovnih motiva zbog koga smo mi registrovali udruženje pacijenata jeste što nismo imali mogućnost komunikacije kada smo bili bolesni. Kada sam se ja razbolao pre više od 6 godina, ja sam mogao da pričam sa svim drugim ljudima osim sa onima koji imaju melanom. I sad svi ti ljudi su meni pomagali, i supruga, i roditelji, i prijatelji, i porodice, i lekari, i psiholog, i sveštenici, i moj duhovnik. Sve to bilo od velike pomoći, ali niko njih imao melanom.
I niste mogli da podelite tu patnju na način
tako
kako je, recimo...
Tako je, i to je onda sabiranje baba i žaba.
Najgrublje
tako
rečeno.
Je, tako je.
Da podsjetimo, šta je melanom? Mi znamo da je to težak oblik raka. Koga on pogađa i koji su faktori rizika? Zašto se ljudi razbole od melanoma?
Pa, melanom je najsmrtonosniji oblik raka kože. I on pogađa sve populacije stanovništva. U poslednje vreme, nažalost, sve više i mlade. Nekad je to bilo ređe. Osnovni faktori rizika su preterano izlaganje suncu, odlazak u solarijum i kolokvijalno moglo se nazove nesportski život.
Fizička neaktivnost.
Fizička neaktivnost, preterano konzumiranje duvana, alkohola, hrane. To je opšti jedan problem kad su sve maligne bolesti u pitanju, pa i melanom.
Najvažnije je da bolest bude otkrivena u ranoj fazi, onda je ona i izlečiva. Naši ljudi često zakasne i onda je i stopa umiranja veoma visoka.
U sredini smo po broju obolelih, a u vrhu smo po broju preminulih od melanoma, jer se veoma često ljudi javljaju kasno sa takozvanim debelim melanomima, debljim od 2 mm i tu je veoma teško lečiti pacijente. Ono što je veliki problem jeste što danas svi operišu melanom. Mi moramo da naučimo i lekare i pacijente da se melanom leči samo u tercijarnim ustanovama koje su specijalizovane za melanom, da imamo doktore koji imaju puno iskustva u radu sa pacijentima obolelih od melanoma, počev od dermatologa preko hirurga do onkologa. Dakle, ne treba ljudi da se operišu po privatnim ustanovama, ne treba da idu u lokalne svoje bolnice, treba da idu u 6 centara u Srbiji, znači Niš, Kragujevac, 3 u Beogradu, to su VMA, Klinički centar Bežanijska kosa, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije i Klinički centar Vojvodine, gde zaista rade ljudi koji znaju šta se radi. Veoma brzo, ako je sumnja osnovana, dolazi do ekscizije, to je hirurške intervencije, ide kod patologa i ukoliko postoji potreba dalje, radi ceo jedan interdisciplinarni tim, znači preko konzilijuma ide se do onkologa.
Koliko vremena prođe od dijagnostike do operacije? Da li je to ubrzani put ili tu postoje liste čekanja?
Tu su u pitanju dani. Znači, pacijent koji ima sumnju na melanom i koji dođe na kabinet za melanome, recimo, primjer, radi na Vojvodinskoj akademiji u Beogradu, u ponedeljak, znači, u sredu je konzilijum, on u petak bude operisan. Znači,
to je zaista veliki
da,
napredak.
To je tako kod svih pacijenta, tu vam ne treba nikakva veza, ne treba vam ništa, znači ne treba da znate nikoga.
Postoji i lečenje medikamentima, lekovima. Poslednjih nekoliko godina je napravljen pomak kada je reč o terapiji obolelih, šta se tu dogodilo i šta vama sada u ovom trenutku nedostaje da bude još bolje?
U lečenju melanoma dogodila se revolucija. Dakle, pre 6, 7, 8 godina ljudi su svuda u svetu umirali od metastatskog melanoma jednako bez obzira na to gde žive. Na sreću došlo je do pojave inovativnih terapija, dve vrste su, koje omogućavaju dugotrajno preživljavanje pacijenata i čak daju nadu da će melanom jednog dana u bliskoj budućnosti postati hronična bolest. Ono što je kod nas dobro, to je da prethodnih godinu i po dana imamo dva leka u terapiji, međutim, jedan od tih lekova je međuvremenu prevaziđen i ovih dana su upravo u toku razgovori Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i farmaceutskih kuća da se umesto tog leka napravi jedna bolja ponuda, da se proširi lista lekova za melanom, što je veoma značajno za pacijente koji su BRAF pozitivni, to je jedna velika grupa pacijenata.
To ćete sada melanoma. Da nam objasnite šta to znači kad su oni pozitivni?
Imamo dve grupe pacijenata koji boluju od melanoma. Jedni su BRAF negativni, drugi su BRAF pozitivni. Kod ovih prvih koji su BRAF negativni nije došlo do mutacije gena, tog BRAF gena, i oni mogu da koriste samo imunoterapiju. Pacijenti koji su BRAF pozitivni, kod njih je došlo do mutacije BRAF gena i oni mogu da se leče kako imunoterapijskim lekovima, tako i inhibitorima, to je ciljnom target terapijom, tako?
Šta to znači ciljna terapija?
Ciljna terapija ide na taj BRAF gen koji je mutirao i na određeni način blokira slanje signala ka ćelijama, koje onda ne postanu maligne. Dobra vest kod te terapije što radi vrlo brzo, dani su u pitanju između primanja terapije i odgovora bolesnika, ali je loša vest što posle određenog vremena dolazi do rezistencije. Imunoterapija radi sporije, treba joj više vremena da počne da daje efekte, ali je mnogo dugotrajnija od
usporava ciljne tok bolesti i poboljšava kvalitet života.
Tako je, i ne dolazi do stvaranja metastaza.
Kakve su mogućnosti da postignete dogovor sa predstavnicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i koliko ta terapija košta? Da li naša država ima dovoljno novca da obezbedi lečenje teško obolelih od melanoma?
Imamo novac koji je obezbeđen za ovu terapiju. Prema našim informacijama, razgovori idu veoma dobro i trebalo bi u narednih nekoliko dana da bude postignut taj sporazum između farmaceutskih kuća i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, da se ti novi lekovi uključe u paletu lekova kojima se leči melanom u Srbiji.
To će biti o trošku fonda.
O trošku fonda, jeste.
Niste mi odgovorili na pitanje koliko košta ta terapija.
Te terapije koštaju na godišnjem nivou nekoliko desetina hiljada evra po pacijentu.
Dakle, pacijenti nemaju novca to da plate i oni automatski ne mogu ni da prežive ukoliko država ne pomogne. Kako inače žive ljudi sa melanomom? Vi sasvim dobro izgledate, dobro funkcionišete. 2012. godine ste otkrili da imate melanom. Živi ste i zdravi, zahvaljujući kome?
A zahvaljujući tome sam otišao na kliničke studije u Nemačku i počeo da primam terapije o kojima smo govorili. Dakle, u to vreme kod nas nije bilo tih lekova i ja sam bio, što se srpskog zdravstvenog sistema tiče, otpisan. Znači, bilo je gotovo. Otišao sam na kliničke studije, uključio se tamo, zahvaljujući terapiji koju sam dobio, evo, hvala Bogu, već nekoliko godina, ja sam veoma dobro, moj kvalitet života je veoma, mislim, živim kao da sam zdrav, veoma se dobro osjećam. Ja sam u invalidskoj penziji već nekoliko godina.
A inače ste advokat po profesiji.
Tako je, tako je. Ja sam vrlo radno aktivan i svašta radim, imam nekoliko oblasti kojima se profesionalno ispoljavam bez obzira što sam u penziji, tako da sam vrlo zadovoljan svojim aktivnostima.
I svojim socijalnim životom, jer je i to
tako
važno,
je, tako
upravo
je, jako je,
zato da jest. Ne budete socijalno izolovani, jer bi to onda moglo da bude jedan uvod u depresiju.
Ne sme čovjek da se prepusti lošoj energiji, lošim mislim, mora da se bori. Kad je čovjek teško bolestan, kad boluje od malignih bolesti, kad ima vrlo loš ishod u najavi, svaki dan je dragocen. I to je vrlo teško objasniti ljudima koji su zdravi da svaki dan kvalitetnog života više je čista nagrada. Ja bih samo, ako dozvolite, za kraj najavio naš regionalni skup. Od 16. do 18. novembra u Beogradu i Zemunu bit će održan regionalni skup u melanomu. Dolaze nam prijatelji iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji takođe imaju udruženje pacijenata obolelih od melanoma.
Imate tu regionalnu saradnju i to je isto
već
veoma pozitivno.
Vreme, jeste. Na skupu će govoriti naši najeminentniji doktori. Dakle, profesor Đodić je potvrdio učešće, profesor Novaković, profesor Lidija Kandor-Sekulović. Ljudi iz fonda i ministarstva su takođe najavili dolazak na taj okrugli sto i da ćemo s jedne strane moći da analiziramo dok smo stigli sa lečenjem pacijenata u Srbiji, a sa druge strane sa prijateljima iz regiona da vidimo gde smo kada je region u pitanju i šta možemo zajednički da uradimo da nam svima bude bolje.
Moj sagovornik bio je Savo Pilipović, predsjednik udruženja pacijenata obolelih od melanoma. Hvala mnogo na razgovoru.
Hvala vam.
Hard to take courage.
6,5 minuta ostalo do podneva. O tim bojama lepe priče Jujesen slušali smo sada True Color kompoziciju koja peva o pravim bojama. Dakle, i vi samo je dovoljno da izađete u prirodu pa da se nauživate te lepote. A i ovaj sunčani novembar i za danas nam je obezbedio divan sunčan dan, pa još i prazničan, šta da kažem, baš lepo. Što se tiče prognoze, danas pretežno sunčano ceo dan, toplo, jutarnje temperature će biti do 9, ali najviša dnevna između 15 i 21, priznaćete da je to toplo za polovinu novembra. I u Beogradu takođe ista prognoza, toplo, sunčano, najviša dnevna 21, tako će biti do utorka u većini krajeva, kažu meteorolozi, a u sredu nas očekuje prolazno na oblačenje sa slabom kišom i postepeni pad temperature, mada do subote i dalje pretežno sunčano, tek u nedelju i početkom naredne sedmice počinje to oblačno hladnije vreme, mestimično s kišom, kažu možda i sa snegom. Što se tiče trenutnih temperatura, najviša temperatura je u Novom Sadu 19 stepeni, u Beogradu i Somboru 18, a u Kragujevcu, Loznici i Valjevu 17 stepeni. 14 je u Nišu i Kruševcu, u Kraljevu 12, na Zlatiboru takođe. Nešto svežije je na Kopaoniku 10 stepeni, a najsvežije je Sjenica i Požega 5 i 6 stepeni. Tamo je baš prohladno. Slušamo muziku pa se polako opraštamo od vas.
Only for
Stavit ćemo sada tačku na ovo izdanje prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Minut i po je do 12. Dakle, za minut i po počinju vesti na našem programu, zatim izveštaj o vodostanju, a od 12.15. treći i poslednji sat našeg magazina, emisija U ovom trenutku. Ostanite zato u talas Radio Beograda 1, a sa vama su bili tonmajstor Darko Milosavljević, muzički urednik Dragomir Mikistanojević, a producent emisije Aleksandar Radović. Ja sam Mirjana Nikić i mi svi zajedno vam želimo prijatan i lep ovaj praznični sunčan dan. Izađite možda malo napolje, ovo su neki poslednji lepi i topli dani, kažu meteorolozi, barem što se ove sezone tiče. Dakle, talas Radio Beograda 1, za vas non stop naravno, tako da budite i dalje sa nama. Sve najbolje.